komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Z naslovom Razdvajanje slovenskega naroda je pripravila Tamara Griser Pečar. Kdor hoče zgodovinsko in pravno presojati razmere v Sloveniji med drugo svetovno vojno, ki so v veliki meri odgovorne tudi za današnjo razdvojenost naroda, mora odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj, predvsem o pravnem položaju in resničnem delovanju Osvobodilne fronte, vrhovne organizacije tako imenovanega narodno-osvobodilnega boja. Ko je Nemčija 6. aprila 1941 napadla Jugoslavijo, so bili komunisti nemški zavezniki. Komunistična partija Slovenije je bila sekcija Komunistične partije Jugoslavije in kot taka vključena v kominterno. Vezali sta jih torej dve pogodbi, Hitler-Stalin pakt 23. avgusta 1939 in mejna in prijateljska pogodba 28. september 1939. Komunistična partija Slovenije zato ni organizirala upora proti okupatorju, pač pa je 26. aprila 1941 in ne 27. ustanovila protiimperialistično fronto, ki ni bila naperjena proti okupatorjem, temveč že ime samo to pove proti angleškim, francoskim, ameriškim imperialistom, tudi proti nemškim in italijanskim, kadar so se tudi v očeh komunistov izkazali za imperialiste, kar pa okupatorji v njihovih očeh niso bili in proti domači kapitalistični gospodi, ki se je zatekla pod angleško imperialistično okrilje. Šele po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941, ko je Sovjetska zveza, ki je začela vojno na strani Tretjega rajha, stopila na stran zahodnih zaveznikov, se je situacija za Komunistično partijo Slovenije spremenila. V interesu Sovjetske zveze je bilo, da se protiimperialistična fronta preusmeri v boj proti okupatorju, zato se je iz taktičnih razlogov preimenovala v Osvobodilno fronto. Cilj je ostal isti – revolucija in prevzem oblasti. Takrat je napočila priložnost, ki jo je imel v mislih kar del oktobra 1940, ko je v Zagrebu napovedal, da bodo šli komunisti v oborožen odpor proti okupatorju samo, če bodo imeli možnost za revolucijo in če bo v interesu Sovjetske zveze. Edvard Kardel, glavni partijski ideolog, je še leta 1944 na Rogu razlagal, vojna med Anglijo in Nemčijo od leta 1939 do 1941 je bila imperialistična, torej krivična. S Hitlerjevim napadom na Sovjetsko zvezo in zvezo z Anglijo in Sovjetsko zvezo se je karakter vojne spremenil. Vojna med Anglijo in Nemčijo je postala pravična. Razlagal je tudi, fašizem je samo izraz imperializma, zato tudi ni glavni strateški sovražnik in je važen izključno le za taktiko proletarijata. Glavni sovražnik proletarijata je ostal imperializem. Komunisti so vedeli, da so prešipki, da bi se sami uveljavili. Bili so, kot se je izrazil Boris Kidrič, samo ozka sekta. Po oceni zgodovinarke Vide Deželak Barič je Komunistična partija Slovenije na začetku vojne imela približno 1280 članov. Z razširjeno osnovo, skrito za zelo priljubljeno idejo osvoboditve, je Komunistična partija Slovenije skrbno pazila, da v spredje ni potiskala sebe, ampak firmo Osvobodilno fronto. Misel o zbirališču odpora je pri prebivalstvu najprej padla na plodna tla. Komunistična partija sama ne bi mogla za seboj zbrati niti potrebnega števila aktivistov in pripadnikov, potrebovala je torej sopotnike in privržence, ki bi drugače kot oni sami pripeljali številne pristaše. Te sopotnike so komunisti popolnoma v Leninovem duhu imenovali zaveznike. Z izredno strateško, politično in propagandno spretnostjo je komunistični partiji uspelo, da so iz Osvobodilne fronte in partizanske vojske napravili svoje orodje. Zavezniki torej nikakor niso bili enakopravni partnerji. Ko jih niso potrebovali več, so bili z dolomitsko izjavo formalno odstranjeni. Ravnanje z zavezniki je popolnoma ustrezalo Leninovim predstavam. Med oktobrsko revolucijo je komunistom naročil, naj domače zaveznike izkoristijo in ne podpirajo. Seveda pa je potrebno postaviti pod vprašaj tudi nekatere tako imenovane zaveznike. Do sedaj je veljalo kot neizpodbitno dejstvo, da so bile ustanovne skupine protiimperialistične fronte oziroma osvobodilne fronte, poleg Komunistične partije Slovenije še deli krščanskih socialistov, levi sokoli in levi intelektualci. Študija o sokolih z naslovom Prevarani sokoli, ki sta jo napisala Ivan Čuk in Alex Leo Vest, postavlja prav udeležbo sokolov pod vprašaj, ker sta bila dva ustanovna člana protiimperialistične fronte, Zoran Polič in Franjo Lubej, že leta 1939, torej dve leti pred ustanovitvijo protiimperialistične fronte, na društvenem disciplinskem sodišču zaradi širjenja komunistične ideologije iz Sokola 1, tabor izključena. Josip Ruski ni bil član istega društva, pa za udeležbo v protiimperialistični fronti ni imel prav nobene funkcije ali pooblastila, da nastopa v imenu Sokolov. Težava pri presojanju časa okupacije v Sloveniji je, da tu pravzaprav ni šlo samo za boj zatiranih Slovencev proti tujemu zatiravcu, ampak obenem za boj revolucionarnih Slovencev proti pripadnikom tradicionalnega tabora s pogledom na čas po vojni. Zato tudi na vprašanje o izdaji in kolaboraciji ni enostavnega odgovora, kot to počne komunistično zgodovinopisje in publicistika. Za njo ne more biti drugega poštenega odpora kot samo komunistični. Nasprotja iz tistih časov zato razdvajajo Slovence še danes, je zapisala Tamara Griser Pečar.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.